farafinna yan k'a fɔ ko mɔgɔ ka kɛ faransi assemblée vice président ye o fɔlɔla Madu Konate la kɛra bonyaba de ye o bɔra mun na o bɔra ka baara kɛcogo la
yala mɔgɔ be se k'a fɔ ko Madu Konate kɛra fitinɛ yelen ye a ka waati kuma na wa
mɔgɔ tun tɛ assemblée nationale la faransi ni Madu Konate kuma ta mun t'a lamɛn alors Madu Konate yɛrɛ tɛ minɛ ka dɔn k'a fɔ ja farafisɔrɔso min bɛ armée française la u ka dumuni kɛtaw ni tubabu ka dumuni kɛtaw tɛ kelen ye k'a sɔrɔ farafin yɛrɛ ka baara ka gɛlɛn ni tubabu ta ye mais dumuni min bɛ d'u ma farafin ta ni tubabu ta tɛ kelen ye Madu Konate ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ k'a yira tubabu la k'a fɔ aw ko ko an ye kelen ye parce que a bɛ fɔ o ma ko allemand kɛlɛ o bannen faransi tun nana ka na politiki kura ye k'a yira farafinw na k'a fɔ ko aw y'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛna bɔ fɔlɔ la ka jɛ kura wɛrɛ dilan a fɔra o de ma ko union française fana ni communauté tɛ kelen ye union française o ye 1946 ye union française de kɔnɔna na a fɔra ko an bɔra indigena na indigena kɔrɔ tun ye droit dɔw tun bɛ yen o tun tɛ di farafin ma i ye farafin ye o bɛ ko caman kɛ e tɛ se k'o kɛ donc 46 de kɔfɛ union française la a fɔra ko o banna ko an kɛra kelen ye donc Madu Konate y'a jira k'a fɔ ko caman na n'aw ko k'an kɛra kelen ye kaban sariya ka kan ka kɛ kelen ye bɛɛ ye donc a y'o kɛlɛw de kɛ aw ko k'an ye kelen ye donc o tun ye fɛɛrɛ ye pour que ka se ka taa indépendance ɲiniyɔrɔ la baara sɔrɔ nin cogoya in de la fo ka na Madu Konate nana bana ka manda filanan na a saya bana nana sɔrɔ c'est qu'a ye indépendance baara bɛɛ kɛ mɛ ni ala ma i da ko min ka k'i ɲɛna a tɛ k'i ɲɛna ale banna ni o de kɔfɛ ni an taara fɛn min na ko u b'a fɔ n ma ko semi autonomie 1956 a ma kɛ indépendance ye fɔlɔ mais u ye conseil de gouvernement dilan an ka jamanaw bɛɛ la o indépendance surunyan o kɛra ka sɔrɔ Madu Konate banna ka ban donc indépendance yɛrɛ ma taa ɲɛna a ye baara min kɛ kɛ indépendance ko la si tɛ se ka ɲɛna a kɔ o de y'a to a bannen kɔ yɛrɛ RDA yɛrɛ ma président ta o kɔfɛ Madu Konate bonya kama RDA ka histoire la i b'a ye secrétaire général de bɛ kɛ yen mais président tɛ yen président y'a danna Madu Konate de ma o ye fɔlɔ mɔgɔw ka baara kɛcogo ye u ma sɔn ka président ta tuguni 1970 RDA la u ka mɔgɔ fɔlɔ tun bɛ kɛ secrétaire général de ye donc président y'a danna Madu Konate ma faut dire RDA yɛrɛ ye jɔyɔrɔ min d'a ma parce que
bi mɔgɔw kan ka mun de faamuya Madu Konate ka hakilinaw la
anw denmisɛnnilama n'i tun ko Mali i tun b'a fɔ Madu Konate de fɔlɔ ni cérémoniw tun bɛ kɛ ni hymne national tun fɔra ka ban u tun bɛ hymne min fɔ ka da o kan o tun ye hymne en Afrique dɔw b'a fɔ ko plus vieux qu'à Dombili o hymne tun bɛ Madu Konate de kofɔ tun bɛ yira an denmisɛnnilamaw na a ye tora faso ko la cogoya min na parce que a bananen u y'a ta ka taa n'a ye France a ye waati kɛ yen a sigila ka na ban a faso la pour vous dire a tun bɛ Mali fɛ ka se niveau min na u y'a ta ka taa France ka taa furakɛ France mais a yɛrɛ nana a ye bana sera hakɛ dɔ la a y'a ɲini ka na faso la ka na ban Mali la yan a ko hali a donni fini fini min bɛ kɛ ka mɔgɔ gansanw don a donni fini ka to yen wɛrɛ ka n'a don a la a ka janaja madala n'a ɲɔgɔnna caman kɛra an ka dugu in kɔnɔ yan kuma bɔra fan bɛɛ fɛ bɔ France ka bɔ farafinna yɔrɔ bɛɛ fɛ ka na lakodɔn discours min fɔra la discours b'an bolo a suivi la
a yirala k'a fɔ ko a ka saya kelen na k'a ye tanuni sɔrɔ kosɛbɛ hali PSP mɔgɔw olu minnu n'a tun tɛ hakilina kelen na politikiko ta fan ani Mali ka yɛlɛma hɔrɔnyali o tali yɛrɛ hakilina olu nana kɛnɛ kan ka tanuni k'a ye o bɛ mun de yira
n ko an k'an ka hakili jagabɔ nin yɔrɔ in na parce que politiki n'a gɛlɛya bɛɛ mɔgɔ min yɛrɛ y'a tanu k'a fɔ tanu dan don o kɛra PSP mɔgɔ ye a bɛ dire a ka parti ni mun n ka taabolo yɛrɛ tɛ kelen ye olu ɲɛmaw yala Sidibe kuma min fɔ o don n'i y'a kalan bi a k'an ka maliyɛn caman sɔn hakili la yala Sidibe y'a yira a ka discours la ko Madu Konate sugu de b'a to jamana de ban o don ye Madu Konate yɛrɛ ka kuma ye k'a to a ka dilan kan mɔgɔ caman tun bɛ taa bɔ a ye a ye to kelen min f'u ye a ko kuma fana k'an ka to an kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ an bɛ ka fɛn de saya ye diyagoya ye donc ale ka bana ko u kana o kɛ k'u yɛrɛ jɔrɔ u ka jɔrɔ faso ko la fɛn kelen min tɛ ban o ye faso de ye o ye Madu Konate ka kuma laban ye aw y'aw janto faso la
n'i y'a lajɛ bi ko minnu b'a la ka kɛ fɛn min bɛɛ bɛ senna an ka jamana kɔnɔ bi e ɲɛna Madu Konate ka kɛlɛ nin tun ye min ye ka mali yɛrɛma hɔrɔnya da a ma ka maliyɛnw ka yɛrɛwolo n'u ka kunnawolo d'u ma o faamuyara kosɛbɛ maliyɛnw bolo wa
bɔn k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye a ma bɔ fu la dɛ wa a ka ko tɛ se k'a fɔ ka se a dan na a ye nin tɔgɔba in bɛɛ sɔrɔ mɛ a ma jama don kelen tubabu y'o fɔ a ka ko la k'a fɔ ko mɔgɔ ye tɔgɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'a bɔ a ma a ka dɔgɔ an b'an ka makɔrɔbaw bɛɛ barika ko min fɔ an ye n y'a fɔ denmisɛnnin caman ye dugu t'a kɔrɔ faamu ka sɔrɔ kɔrɔba de b'a la n y'a mɛn diɲɛ ko ko barika an bɛ se k'a fɔ Madu Konate tun ye mɔgɔ min ye barakaba de tun b'a la an ye min ye gafew la a terikɛ Mahamane Alassane o de y'o yɔrɔnin fɔ a ka témoignage la Madu Konate kan parce que Mahamane Alassane ye témoignage kelen kɛ n'i ko k'i bɛ Madu Konate ɲini k'a dɔn f'i k'o kalan Mahamane Alassane y'a yira Madu Konate a ye muso furu yɛrɛ ka ban a ma bɔ faso kɔnɔ Bamakɔ kura n bɛ taa dumuni kɛ a fa fɛ a n'a dɔgɔ n'a kɔrɔ wa a ka sara a ka kalo sara a y'a ka Bamakɔ sigi bɛɛ k'o de la a fa to min na n'a ye kalo sara ta a bɛ taa kalo sara dafalen yafa a ma a ye barika ɲini fana a ka dɔgɔ mɔgɔ la hali o waati la k'a fɔ ko i kelen ka muso furu ka ban i b'i ka kalo sara ta ka taa di fa ma fa b'a dɔn min kan ka kɛ o n'i ko ko an bɛ Mali min na bi Mali min dilanna colonisation kɔfɛ i tɛ se ka o Mali ko fɔ n'i ma o Madu Konate tɔgɔ fɔ